เมื่อพูดถึงการทำตลาดวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการบอกว่าเราต้องทำนี่นั่นโน่นเช่นเราต้องทำ TikTok ต้องเปิด YouTube ต้องมีเว็บไซต์ต้องลงโฆษณาต้องยิงแอดและอื่นอีกมากมายหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีเราจะต้องไปทำอะไรก่อนดีนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีสิ่งสำคัญมากกว่าที่เราจะต้องทำนะครับและผมคิดว่าหลายๆคนก็ไปทำด้วยนะฮะมันคืออะไรนะครับจะมาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับกับณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับมักจะเป็นเวลาเรามีสินค้านะครับก็คือเราอยากรีบนะทำการตลาดแล้วเราอยากรีบไปลงโฆษณาแล้วเราอยากรีบขายแล้วเราอยากจะรีบในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นเรื่องปกติโดยธรรมชาตินั่นแหละแต่นะครับสิ่งที่ผมมักจะแนะนำบ่อยๆก็คือว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเราจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือถ้าเกิดประสบในทางเทคนิคก็เรียกว่า marketing activities นะทำกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยถามก่อนนิดนึงนะครับอะไรคือสิ่งที่ชื่อว่า marketing strategy นะครับเพราะนี่คือคำถามที่ผมถามมาแหละในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมก็มีเซสชันในการให้คำปรึกษากับผู้อบรมคนนึงนะครับคือเขาปรึกษาผมเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขามีสินค้าอยู่นะเขาจะทำยังไงเพื่อให้เขาถึงลูกค้าได้ผมบอกมาเดี๋ยวก่อนและไอ้พวกลูกค้าที่ว่าเนี่ยใครหรอใช่ไหมเรามีคำตอบที่เคลียร์หรือยังใช่ไหมครับคือวันนี้จะกระโจนลงไปทำการตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมี strategy ก่อนนะซึ่ง strategy เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยด้วยแนวทางการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจคุณเนี่ยนะครับคุณเลือกนะคุณเลือกจะจับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับลูกค้ากลุ่มไหนเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของคุณนะครับตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะถ้าเกิดว่าใครเรียนมาตลาดมามันก็คือ market segmentation นั่นแหละใช่ไหมที่เราเรียนกันก็คือเฮ้ยมันมีกี่กลุ่มมีกลุ่มไหนเราเลือกกลุ่มไหนนะครับเป็นกลุ่มโฟกัสอันเนี้ยตอบไม่ได้ก่อนนะเพราะถ้าเกิดตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจะไปลงโฆษณาหาใครล่ะใช่ไหมบอกว่าเนี่ยจะยิงแอดนะครับยิงแอดหาใครถ้าเกิดบอกว่าเดี๋ยวเราทำ TikTok แล้วจะให้ใครดูนะจะให้ใครดูเราจะลงโฆษณาให้ใครเห็นนะพวกเนี้ยคือถ้าเกิดเราไม่มีคำตอบเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์มันก็พูดกว้างๆมันก็ลงวนหวาดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแซจี้เนี่ยที่ดีมันเลยเป็นการคัดแล้วก็เลือกนะเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วนี่แหละเอาใครไม่เอาใครใช่ไหมครับและพอเราได้คำตอบว่าเราโฟกัสใครเสร็จปุ๊บเราก็จะไปถูกการถามต่อว่าแล้วถ้าเราจะชนะใจนะไอ้เซกเมนต์เนี่ยหรือไอ้กลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยนะครับเราชนะใจเขาได้อย่างไรใช่ไหมฮะเราจะสามารถเอาชนะใจเขานะครับด้วยจุดขายอะไรเรามี value proposition อะไรนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะตอบกันในสิ่งที่ชื่อว่า marketing strategy ใช่ไหมฮะเพราะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการคิดกันเยอะสมควรนะเพราะว่าในความเป็นจริงจะมีการเจาะลึกด้วยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหนึ่งเราเก่งพอจะไปแข่งขันได้ใช่ไหมนะครับสองแล้วแข่งขันในแข่งขันกับใครใช่ไหมเราไอ้คู่แข่งมันเป็นใครบ้างใช่ไหมครับสามนะครับแล้วตัวเราเนี่ยมันตอบโจทย์ตัวลูกค้าหรือเปล่านะครับสี่นะครับเรามีรีซอสพอไหมที่จะไปแข่งขันพวกเนี่ยคือคำถามที่เขาจะถามกันในรูปแบบการของการออกแบบ strategyเพราะฉะนั้น strategy ใช้เวลาคิดเยอะพอสมควรนะครับในการที่จะเรียกว่าตกผลึกมาให้ได้ว่าเฮ้ยเราต้องการโฟกัสสนามรบไหนผมชอบเปรียบเทียบเนี่ยนะฮะก็คือมันมีหลายสนามรบสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถลงสนามรบได้หลายที่นะครับแต่สนามอันไหนน่าจะเหมาะกับเราสนามไหนไม่เหมาะกับเราอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมฮะสนามนี้เรียกว่าคือลงไปก็เหนื่อยเปล่านั่นเองนะครับถามว่าข้อดีของพวกนี้คืออะไรก็มันกลับมาอย่างนี้ฮะมันกลับมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ strategy เราชัดมันจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรและเราไม่ทำอะไรถูกปะคือไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างก็ได้นะครับทำเฉพาะอันที่จำเป็นนะมั้ยอันที่มันส่งผลและเกิด impact ให้กับธุรกิจของเรานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นที่มาที่แบบหลายครั้งผมบอกว่าทำคอนเทนต์น่ะจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นน่ะคำถามคือแล้ว strategy ตรงไหนล่ะใช่มั้ยคือทำมาทำได้ไม่ผิดหรอกแต่ทำแล้วมันเกี่ยวกับ strategy ยังไงเพราะ strategy ที่ดีจะให้มันรู้ว่าบางอย่างเราไม่ต้องทำบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเพราะบางทีคือลูกค้ากลุ่มนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปสร้าง awareness แล้วลูกค้ากลุ่มนี้รู้จักเราดีมากแล้วเราก็แค่นะครับ ไปทำให้ช่องทางการซื้อขายมันง่ายขึ้นสมมุตินะนี่คือตัวอย่างของลูกค้ากลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยมันจำเป็นจะต้อง educate เขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในสินค้าของเราแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจปุ๊บนะเขาพร้อมซื้อเลยอ่ะก็ไปทำเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆกับการที่เราจะต้องเคลียร์สิ่งที่ว่า marketing strategy เสียก่อนจะทำสิ่งที่ชื่อว่า marketing plan นะครับอันนี้มันอยู่ในตำราการตลาดทุกเล่มเขาจะบอกหมดเลยว่าคุณต้องมี strategy ก่อนแล้วคุยค่อยทำ marketing plan แต่ปัญหาคือวันนี้เรากระโดดไปทำ marketing plan นะครับแล้วเราก็ค่อยวิ่งมาหา marketing strategy ที่หลังซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดแล้วคุณนึกภาพออกนะถ้าเกิดเราทำ marketing plan นะครับหรือการทำ action ต่างๆเลยที่มี strategy เนี่ยมันก็เหมือนเราเหวี่ยงไปเรื่อยๆนะครับเหวี่ยงไปเรื่อยๆถูกบ้างไม่ถูกบ้างใช่ไหมครับมันคือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะผมก็คงไม่ห้ามอะไรนะถ้าเกิดเราแบบมีรีซอสเยอะมากพอแต่ในทางกลับกันนะคุณเก็บรีซอสนั้นไว้ทำสิ่งที่มันควรจะทำไม่ดีก่อนหรอใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เราสู่ฟังไว้ในคลิปนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เสียก่อนที่คุณจะไปทำการตลาดเนี่ยนะครับไปทำแอคชั่นทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมีแซจี้หรือยังใช่ไหมฮะถ้าไม่มีนะครับก็ค่อยๆนะครับทำทีละอย่างนะครับผมโอเคนะครับเห็นด้วยไม่เห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะฮะชอบหรืออยากให้พูดเรื่องไหนพิเศษก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วติดตามการอัปเดตได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ